उन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገጅ ማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ወለካ ጀል ከበገሳ ሰሪት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለመድግደሚ ሸን ይሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍዲዮ ዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪት ያከስመት ሞ ፉለ ፌስቡክ ይከኛ ረት ከነን ሰገንታ ገኘር ዶፋጅርተን ደግት ፈቶ ተገኝ ያለ ተሞከሞልተን ውጣታ ቢቶቴ ሳፉር በረኩማ ለማፍቁደ ሰገለ ከለኮብ ኢትዮጵያ አጥሞ ጉራንደላ ድግ ደሚሽን በረኩማ ለማፍቁደ ተኮ ኬሱ ሜሳን ኬሳን ራን ነሞዳንዲቲ
ወጎቲ ኩዳፉር ኬሰተሮ ድራፍ ሚሴንሶን ኮንግረስ አሜሪካ አስመራዳ ወተኒሩ መታው ድዋራት የተምጅርቱ አንጃለነ ገመዳት
ቆንስላን ኢትዮጵያ ሰንበተ ደብሪካናስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ሚኒሶታ ኬሰት በነመጅራ ማንጉዶን ቦረና ሚሴንሶን ራያ እትሳ ኢዲሎላት ሚስሮ ተጀሰን አከበኛ ከፈለን ጋፈታ ጅሩ አያን እንጅፈኖ አድዋ ዲበቶኮፍ ዲደሚ ሰደፋን ሰንበተ ደብሪካን ኢትዮጵያ ተከበጀበዮሌ ዩኒቨርሲቲ አርሲኬ ሰትሞ ኮሪ ማመተ ነገኛ ምሶማ ዋራ ፍዱት ፉለፈቴ ግጌ ሰመጅራ ኮፒን ስፖርትስ ንጅራ መራፉ አገጡም ወሰገንታ ገኛትን ወሊን ትራጀን ደገፈቶ ተገኛ አመዱፍ ገረሶራት ገራጃለን ትደብነ
ወጎቲ ኩዳፉር ከሰተሮ ድራፍ ኮንግረስ ሚሴንሶን ኮንግረሲ አሜሪካ አስመራ ዳውተኒ ጅሩ ጂለከነካ ዱርሰን ሚሴንሲቲን ኮንግረሳ ካረንባስ ኮሬ ብርኪ ዋይ አፍሪካ ብድረቴ ሱ ሚሴንሶ ተኮሬ ጆ ንጉሴ ፊ ኢልሃን ኦመር ወጅን አስመራቲ መለስር ናዋገጌ ሱሳኔ ኤምባሲን አሜሪካ ከን አስመራ ኬሳ ዱበቴራ ሚሴንሶን ኮንግረሰ ዩናይትድ ስቴትስ አርፈን ኡመቶር በንደርቤራ ዳውና ከነ ከንገጌሰ ዮተው ሚኒስትሪ ደንታ አላ ኤርትራ ኦስማን ሳሌ ጎርሳ ፕሬዚዳንት ኤርትራ የማን ገብረ መስቀል ወሊን ዱበቹሳኒ ሚኒስትሪን ኦዴፈኖ ከን ኤርትራ ቤክሴጅራ ሙሚች ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ፊ ፕሬዚዳንቲን ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ አስመራ ኬሰት ዳውና ሆጂ ገጌሰኒ ጅረን ሆገነኒ ለሜን አካለኮብሰ ኢትዮጵያ ጉራን ለድግደሚ አፉር በረኩመ ለማፍ ኩደቶ አደዱማ ደቂቃ ኩደኒን ወልዱራ ዱበ ድሬ ጠያራ አስመራ ጋን ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂፍ ሚኒስትሪ ደንታላ ኤርትራ ኦስማን ሳሌ ጎርሳን ፕሬዚዳንት ቻ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል አከሱመስ ኤርትራ አምባሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ቱሲማቴ ሆገኖን ሰደን ኢሞቲ ዲ ነግዴ ነጋፍ ነገኛ ከሱማሲ ሚሶማ ቡራ ረቲ ማሪ ገጌሱን ሳኒ ኢብሰሜራ ካንዱኩብሰቻ ጅራን ሆገናን አልጄሪያ አብዱላ አዚዝ ቦተፍሊ ካባቴ ብለዱፉ ዮረዴ ቢያኒ ፍለተማኒዩ ካኒም ፉዳን ኔታው ኢብሳ ከጅራን ተውስ ሞርሚን ገጌ ፈሞራስ ቢየቲ ከሰትትፉ ፈጅራ ሊሳብራያን ተከገባስተት ጉቱማ አልጄሪያ ከሰት ተከስመስ ቢዮቲ ኮሎኒ አልጄሪያ ቀበቴ ቱርቴ ፈረንሳይ ከሰት ሞርሚኑ መተኩመ ኩርነ ሄዱ ኢርማች ሰገጌ ፈማጅራ ቱጁበዴስ
ummata kuma ja'a ta'utu mana mootummaa la republic jedhamu kan paris keessa jiru fuulletti walga'uudhaan dhaadannoo niga'a presidentin argamu hinjiru jechuudhaan kan maanguddoo umriin waggaa 82 abdulaziz bouteflika kan wheelchair malee deemuu hin dandeenye fiiroo hedduu ummatatti mul'anne maqaa dha'uudhaan mormii dhageessisaa turan
Je pense qu'il a fait son temps hein, 5 mandats c'est un peu trop quand même. Puis c'est bien de changer aussi.
Lamin Algeria Houda Omerani Bouteflikan Marsa Hoji Sani Fitaniru Marsan Shan Hedura Jijira Fironsa Amma Jetti.
Nous ne contestons pas seulement contre le 5e mandat mais contre tout le système
et
tout
Yasmin Bouachi Gamasen Lamiwan Algeria Flannon Presidentuma Kabron Akagege Samuf Miti hirira mormii kan ba'an sirni jiru guutummaa jijjiiramuu qaba garuu uummatichi akka sabara 1991 dhiigi akka dhangala'u yookaan okkarri akka ka'u hin fedhu jette hirirri mormii uummata aljeeriyaa kun kurna hedduu keessatti isa guddicha yoo ta'u xiinxaltootaaf mootummaa kan ajaa'ibe ture haa ta'u malee nagaan geggeessame walwaraansi bara 1990 keessaa akka ka'u namni fedhu hin jiru hiriirri kun social media irratti kan waamame yoo ta'u nagaadhaan akka geggeessamus sabaahimaan hawaasaa yookaan social media'n kun qooda olaanaa qaba ture sababiinsaas ummati ergaa kana walitti daddabarsaa hojiirras waan oolcheefi dargaggoonni irra hedduun akka jedhanitti ummati Aljeriya miliyoona 40 kanaaf ga'eessota biyya geggeessuu danda'an argachuu dandeenya sirni jiru jijjiiramuu qaba jedhu.
Helikoopterni lammiiwwan Ameerikaa 4 balaliisaa lammii Keeniyaa qabatte tokko Keeniyaa kaaba dhihaa keessatti kuftee hunduu dhumaniiru. Helikoopterri kun dilbata kaleessaa lafa gadhiiftee gakaatee yeroo gabaabaa keessatti kuftee caccabde. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarroleen Booranaa miseensonni raayyaa ittisaa Iddii Lolaatti misirroota ajjeessan beenyaa akka kaffalan gaafataa jiru. Hoogganaan waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa Galgalo miseensonni raayyaa ittisaa amma hidhaa jiran warra lubbuun darbeef loon 50 warra madaa'eef 30 akka kaffalan gaafatanii kadeebii eegaa jiran ta'uu dubbatu. Bulchiisa aanichaas warri nama ajjeese mana murtiitti akka dhiyaatuuf murtii raayyaa ittisaa kan eegaa jiran ta'uu dubbatee jira. Galmo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Walakkeessa ji'a gurraanalaa Boorana Anaamiyootti warri misirroo dabalatee nama 5 ajjeessanii 2 madeessan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra lubbuun darbe kanaaf beenyaa akka kaffalaniif jaarroleen Booranaa gaafataa jiru. Kanaanis maatii warri namarraa ajjeefame tokkoon tokkoon isaaniitiif loon 50 akka kennan yookaan immoo qarshii 1,100 akka kaffalan gaafatamanii jiru. Hoogganaa waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa Galgaloo dursa gatii dhiiga ijoollee ajjeefamtee deebisuu irratti xiyyeeffanne jedhu.
Namoonni murteessaan barbaadu dhiiga dursa seeraan dhiyeessimoon dhiyeessuun akkuma jiru ta'eetini. Dursi dhiigi ijoollee akka argamuuti kan harka qabnu. Amma nu booran saayidaniitiin waan dheetaallee qabatanii fidani namni kamiif iyyuu boromsokko ruufaa fi hoola waan akkasii qabatanii fidani booransinee jirra jechuudha. Amma namni yakkamaan eegee itti ba'ee wanni akka kana booransa booransinee waan dhiigaa waliin dubbannee jirra. Dhiigi ijoollee namni loon 50 inni namni madaa'e loon 30 inni nama lamaan madaa'e. Yarisi nubaa sadaniitiin gaaddisaatti aadaa sadhatanii turani. Namdi tokkoo fi qarshii duraanii qarshii illee tilmaamee ture birrii 1,500 kan murteessine. 50 sun jaarsii gaaddisaa baaseetiin 1,000 nam tokkoo fakka falanii fayyaduu irra waliin jirra. Nam madaamoo 1,990 dubbannaa 40 irra baamnee 50 jira.
Obbo Soraan dabalanii warra to'annoo jala jiru kana bulchiinsi Anaamiyaa hordoffee akka gochaa jiru. Waa'ee beenyaa lubbuu gaafatamee jirus akka lakkoofsa Itoophiyaa dhuma ji'a kanaatti murteen rakka ga'an himanii jiru. Bulchaan Anaamiyaa obbo Jirma Bilisoo ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa shakkiin qabamanii jiran kun akkamitti akka seeratti dhiyaatan gaafatamanii jiran akkas jedhu.
Warri murtii kamii dhiyaataadha. Jannoon gargar baanee jira. Warris mana murtii kennaan ilaalamuu qabuudha. Nus ammoo mana murtii kennaan ilaalamuu qabaa jenne gaafati ammoo warri qajeelfama. Raayyaa ittisa gaafannee deebisanii deebina waan jedhaatiin nu beellamate. Warri akka gaafii seenaan mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qaban uummata siviilii fixanii uummata siviilii fixammoo waraanaan laalamuu qabu. Aadaa siviiliitiin laalamuu qaban mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qabanii waan jedhaa qabna jennu kennaa.
Kan eenyuun gaafataa jirtu warra godinaa moo warruma raayyaa ittisa biyyaa gaafataa jirtu?
Warra raayyaa ittisa biyyaa kan warra kaambii mooyyala jiruu fi warra guddinaallee wal qunnamnee akkasitti walii mormaa jira.
Obbo Jirmi ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa mooyyaalee jiran gaafa murtee beenyaa kaffaluu dhiyeessuuf dhufan gurraan dhala 30 bara 2011 murtee warri kun mana murtii kamitti akka dhiyaatan murteessus nuuf dhiyeessu jechuun dabalanii himanii jiran. Kanaan dura miseensonni raayyaa ittisa biyyaa godina Booranaa bakka garaagaraatti balaa jiraattota irraan gahaa turan to'annoo jala oolfamuun isaanii himamus haga yoonaa garuu murteen isaan irratti darbe ifaan wanti dubbatame beeku hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Amma immoo gabaasa aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa qoonsilaan Itiyoophiyaa sanbata dabre kana jechuun bitootessa 2 bara 2019 Minnesotaa keessatti banamee jira. Kan qoonsilaa kana eebbisanii banan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Tujubeen kana irratti gabaasaa qabdi.
Kabajamtoonni ummanni keenya biyya kanatti asitti argamtan sababa adda addaatiin qe'ee keessanirraa biyya keessanirraa lammii keessanirraa gosa keessanirraa maatii keessanirraa adda baatanii biyya hambaa jiraachuudhaaf har'a kamiyyuu caalaa embasiin kun asitti akka inni banamu gaaffii keessan yeroo darbe muummee ministiraa keenya Dr. Abiy Ahmed biyya kana dhufanii yeroo isin waliin mari'atan nuu banamuu qaba jettanii akkaatuma gaafattaniin murtii hatattamaatiin murti mummen ministra keny battalu mat fudatanin hundaol isini fakatajajul embassy kun akadanat banamu taejra murta he kofatante guya arras hundi kenya bakar gamnet embassy kun isin tajajulu daf ifan akkan banam taejra wan taef bagagamaddan bagawadin gamanne yechu barbaa
Umanni keenya biyya Itoophiyaa keessatti xaxaa siyaasaa turerraan kan ka'e biyyootii alaa keessatti embaasiilee isaa biraa tajaajila isaaf malullee argataa hin turre jedhan pirezidaanti Lammaan.
Umanni keenya umanni guddaan umanni mataa qabu umanni bal'aan naannoo kan akka inni jiru hundi keenya iyyuu hin hubannaa hin beeknu. Sababaa garaagaraatiin sababaa summii siyaasaa biyya Itoophiyaa keessa tureen umanni keenya. Siyaasa sana keessatti bilisummaa isaaf eenyummaa isaaf mirga isaaf jecha qooda fudhachuuf qabsaa'uu yaale dararame biyya akka inni bahu ta'ee turee jira. Biyyaa bahu qofaa otoo hin ta'in dararaan biyya keessatti qofa otoo hin ta'in biyya hambaattis duukaa deemte embasoota Itoophiyaa keessatti akka lammii Itoophiyaa tokkootti tajaajila argachuu qabu mirgaan argachuu qabu. Namni keenya akka inni arganne taasifamee daangeffamee turuun isaa hundi keessanuu ni beektu hundi keessanuu ni hubattu har'a qabsoo ilmaan keessaniin dararaan sunii fi cancalli suni nurraa hiikkatee jira shakkii tokko malee embasiin kun embasii keessan kan nama kadhattanii namaaf boquu gadi qabattanii itti tajaajilamtan. Etuu hin ta'in boquu ol qabdanii laphee dhiibdanii kan itti tajaajilamtan isin tajaajiluudhaaf embasii jedhama.
Kabiroo sirna baniinsaa sanarratti haasaa kan dhageessisan meerii magaalaa guddoo Minnesotaa kan Seen Pool Malvin Kaarter turan. Kaarter pirezidaanti Lammaadhaan asitti argamuu keessaniif qoonsilaan Itoophiyaas asitti banamuu isaatti guddoo gammannaa jedhan.
The Twin Cities is home to the largest population of the Oromo and Ethiopian community in the world outside of Ethiopia and is often referred to as Little Oromia.
Magalallakku Ethiopia dalatti bakka wazn Oromo of Ethiopia dunyarratti guddata ejiratu yerobaye Oromia tikko jedama kabajemo presidenti misenso nawasa Kenya lamiwon Ethiopias kan Africas kan Minnesota sousanitti bonatun tidagama Lammiiwwan Itoophiyaaf Oromoo hedduun hawaasa keenya keessa jiraachuun hawaasa keenyaaf faayaadha.
Sirna baniinsa qoonsilaa Itoophiyaa kan Minnesotaa irratti meerii kutaa Minnesotaa dabalatee jiraattota naannoo akkasumas aangawoonni kabiroon argamaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Oduu ispoortii har'aa keessatti soraan dorgommii kubbaa miillaa teenisii addunyaa atileetiksii fi oduu ispoortii adda addaa qabatee jira kunuuti.
Waliin teessa nagayaa dorgommii jaapaan irratti Itoophiyaan dhiiraaf dhalaalleen mooteetiin keessa galte yoomiif qajeelcha ajji dabre dhiqqum dhabe kalee ammoo fiigichaan rikoordii haaraa jajaajabse. Gurbaan kubbaa miilaa Ameerikaa taphatu kan majjii dabre doolaara miliyoon 73 hin bitatan kaanii mata dubbii addunyaa ta'uu jira Chelsii fi Jarmanitti walirra fuudhee tattaphachuu jira. Mata oduu keessaa tokko. Waldorgommii ispoortii aadaa Itoophiyaa Ambootti itti jiranii naannoo Amaaraa tokkeessoo ta'ee bulchiinsi Finfinnee lammeessoo Oromiyaan ammoo sadeessoo warra waldorgom keessaa jaarsii ganne 80 naannoo kibbaatti dhufe madaaliyaa badhaasan. Atileetoti naannoo Amaaraa hoteelii daraaraa keessi turan warra hoteelii galateeffataniitiin badhaas kennaniif Naakoor Malkaan Wergeen galateeffan oduu ta'anii dabarra. Atileetiksii dabarra ammaan tanaa fiigichi qalee Boston Ameerikaatti dorgoman yoomiif qajeelchaatti itti awwaarsee rikoordii haaraan galate. Yoomiif qajeelcha kun atileetii Morookoo Hicham Elgoree irraa rikoordii inni ganna 22 harka qabu sekendii tokkoo fi maayikiroo sekendii 44 wayyeessee irra fudhate. yoomif qajeelchaa kun hin jidabru keessallee dorgommii niiyoorkitti sekoondii tokkoon sadeesso gadiin dhaabbiqqumu dhabe jumkan keessa birmaang taanitti ammoo saamuweel tafarraa xaaneeti lammeesso ba'e maratoonii tookiyoo takale ammoo biraanuu laggeessee tokkeesso duburaan itiyoophiyaan tokko hag sadii baate ruutaagaa tokkeesso heelen tolaa lammeesso shuree dameesee sadeesso. Waldorgommii atileetotii Afrikaa torban dabre Ruwaandaa Kigaaliitti hiriik walti jedhanii waldorgommii biskileettiiti jechuu atileetota 78tti biyyi 25 keessa walti filaniitiin karaa kiiloomeetirii 959 fi meetirii 100 irratti walti gisaba'e. Atileetii Eertiraatti Mihaarii Kuudoosmoo'e. Namni kunniin Kazakistaanii dorgome lammeessoon ammoo Reeyin Taraameeti innillee nama Estooniyaa biyya Faransaayiti dorgome. Dorgommii kiiloomeetirii 959 tana karaa kiiloomeetirii 100 wayii irratti walirra fufuudhaa wal dorgomaa ba'an. Teenisii dabara Roger Federer guyyaa dheengaddataa Dubaayitti moo'e waliin haga ammaatti marroo 100 ufumatti dorgommii teenisii addunyaa moo'e. Roojersiin kun dorgommii akkana tana ganna 19 magaala 30 keessatti wal dorgomeetiin akkan walitti kuufateetiin 100 gahate nama ganna 37 nama biyya Suwisiiti. Gareen kubbaa miilaa Ameerikaa MLS amajjii onanaa keessa gurbaa isii jabaa tokko Cheelsiitti gurguratte. Gurbaan ganni 21 dolaara miliyoon 73tiin gurguratan kunin Kiristiyaan Pulisik waan hedduu abdatan nami kunin. Akka waayilii isaa Donovan jedhutti nami kunin miili isaa qofaa miti qalbii guddaa qaballee. Cheelsiin ammoo gurbaa kana kilabii Jeermanii Borussiyaa Doortmunditti ergisteefi taphachiifachuu jirti. Cheelsiin takalee taphattu waliin Fulham 2-1 moote iftaanii achaan tammoo Diyaan Keeyiv waliin taphatti milkaa'a jenneen oduun ispoortii tattaanu maan soraa lafeeti.
Kan argaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Ayyaanni injifannoo Adwaa 123ffaan akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti guraandala 23 bara 2011 Itiyoophiyaatti kabajamee oole. Ayyaana kana laalchisuudhaan qooda Oromoon injifannoo kana keessatti qabaate irratti Tsahaay Daamtoo qorattootaaf hayyoota seenaa asoosiisuudhaan gabaasa ergite qabdi. Kunooti.
Seenaa waggoota 122ffaaf saamamee fi dhaalamee ture kan injifannoo Adwaa bara kana wayita waggaan 123ffaan injifannoo Adwaa Finfinneetti kabajametti seenaan kun deebi'uuf qaxxisaa jira jedhu qorattoonni fi hayyoonni seenaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin turtii taasisan. Lola Adwaa kanarratti lolee lolchiisee wareegama kanatti kaffale Oromoodha. Garuu Oromoon injifannoon kun kan kiyya jedhee ija baasee hin dhaadanne. Oromimmoo soogiddaan itti dhiqatee akka waan mirgaan galee ittiin dhaadataa jiru. Barsiisaan seenaa Birraatuu Qana'ii.
Adwaarrattis haa ta'u, Itoophiyaa ammayyaa kana ijaaruu keessattis haa ta'u, Oromoon qooda guddaa qaba. Amma yoonaatti qooda isaa kana kan kooti jedhee falmachaa kaasaa hin turree jechaadha. Amma barana kana Adwaa kanattiin Oromoon irratti hirmaatee kabajuun isaa seenaa isaa jalaan saamame kana deeffachuu jalqabuu isaa kan namatti agarsiisu jechaadha. Amma yoonaatti waan Oromoon waanuma hojjete waan itti dhiige kana kan kooti jechuun itti dadhabe sirni yeroo dheeraatiif biyya kana bulchaa ture jira. Yeroo dhuma Aksuum irraa kaasee amma Kufaatee Haayile Sillaasee dargii dabalatee kan amma yoonaa hin dhaamin jiru maal inni sirna agartee seenaa dhugaa hin taaneen babbareedee kukkuulamee garee tokko aadaa garee tokko afaan garee tokko sirna leellisu wal xaxaa kana keessa seenee tajaajila Oromoon sana cabsee waan keessaa bahuu dadhabeeffama dhiibbaan adda addaa Oromoo irra ga'aatiin ture jechaadha. Kanaaf beekamtii dhabee ture kan jedhu kaasuun.
Oromoon injifannoo Adwaa qofaa argamsiisu osoo hin taane Itoophiyaan ammayyooftu ijaaruu keessattis gahee inni qabu olaanaa akka turetu dubbatama. Keessumaayyuu lola Adwaa irratti Fitaraarii Gabayyoo Gurmoo injifannoo jalqabaa argamsiisuudhaan lola kanaan akka duubatti hin deebine fuulduratti akka tarkaanfataniif onnee itti horeera. Barsiisaa Birraatuu Qana'ii.
Waan Adwaa kanarratti kan Xaaliyaanii lafee dugdaa cabsee injifannoon akka argamu kan godhe Oromoodha. Fakkeenyaaf amma waraanni Adwaa jennee injifannoo Adwaa jennee kan nuun ilaallu kuni sadarkaa sadii qaba. Inni jalqabaa waraana Ambaa Lageeti. Inni lammaffaa waraana naannoo Maqaleeti. inni sadarfaa binni dhuwaa irratti kan taasifamee jechaadha. Hambaa lagee kanarratti kan jalqaba xaaliyaanii rukkute Fitiraari Gabayyoo Gurmuuti. Injifannoon Adwaa akka inni milkaa'u karaa kan bane.
Garuu Oromoon lola Adwaa kanarratti yeroo hirmaate biyyattiirra weerarama qaqqabu hambisuufidha. Yeroo sanatti Minilik biyya keessatti humnaan socho'aa ture waan ta'eef Oromo waliin duddaaf garaa turanii jechuun raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan. Gargaaraan Piroofeesaraa fi qorataan seenaa Tasfaa'ee Tolasaa.
Waraana kana naannoo lagaa akka nuti har'a sammuusa amma keessa jirru yaaddee yeroo sana tokkummaa sabaaf lammootaa yookiin mootii Minilikiif amanamaniidha kan inni lolan isa jedha sana jiru biini. Sababiinsaa Oromoon hundiyyuu bulchiinsa Minilik jala dagalee waggaa 10 waggaa 15 waan akkasiidha. Innaa kana ta'u immoo isa kaan Minilik abbaa isaa irraa ajjeeseera, isa kaan obboleessa irraa ajjeeseera, isa kaan wasiila irraa ajjeeseera. Bifa garaa garaatiin jarri kuni kuukkii wadhabiinsaa garaa keessaa qabu. Akkasumallee waraana sana gaafa xumuranii gara Eertiraatti xaaliyaanii geessan taa'etu maal jetti. Yoo waraana kana Eertiraa keessaa baasnee galaana diimaa amma ceesifnutti tufuun ta'e biyyoonni nuti kana dura of jala oolchinee jiru nurratti kaaliinu harkaa ba'u waan ta'eef gara biyyaatti deebi'uu qabna jetteeti gara biyyaatti deebi'ate kunillee ennaa sana Oromoota wajjin walitti dhufeenyi isaanii badaa uffinnaa akkan turre agarsiisa.
Lola Adwaa kanarratti Oromoon wal ta'uudhaan fardeensaa dabalatee qabeenyi isaa osoo nafiin galaa galaafatee weerara biyyattii irratti aggaamamee ture qolatee injifannoon galeeraa jiru. Gargaaraan Piroofeesaraa fi qorataan seenaa Tasfaa'ee Tolasaa.
Sirni gadaa yeroo Oromoo barsiisu of kennummaa barsiisa Oromoo hoogganaa isaaniitiif akka hoogganaman barsiisa. Waraanni Adwaa kun geggeeffamu immoo namoonni yennaa sana waraana kana hooggananii gara Adwaa deemanii baay'een isaanii warra gadaa keessatti guddatanii fi duudhaa sirna gadaa beeku. Innaa kana waraana kana dhaqanii yookiin ajjeesuu yookiin du'uu isa jedhuun dhaqani. Sababiin isaas diin humna keenyaa diina keenya isa jedhu ejjennoo qabu. Lammaffa ammoo karaa Sudaan Ingiliiziin Sudaaniin hojii lama bulchitee jirti karaa dhihaa. Karaa kibbaa keeniyaan akka kana ingiliz jala jirti. Karaa bahaa ammoo sumaaleen faransaayi ingiliz jala jirti. Isa kanas kuma kan waan warri faranjii kun goota kanatti godhaa jiranii kunnitti dhufuura jiraniiti dhaqanii lola kana lolanii.
Mee lola akkatti Oromoon kun irratti ba'ee lolchiisee lolee injifannoo argate kana beekamtii kennuufi dhabuun biyya kana keessatti immoo seenaa kana jajal'isanii dubbachuun hoo seenaatiin akkamitti ilaalama?
Rakkoo guddaa seenaan qabu. Kan lolu kan seenaa galmeessu warra jala jirudha. Kan barreeffamuuf kan itti galateeffamu immoo warra waan sana keessa kan qoodan fudhanne garuu bifa hoggansaatiin warra taa'aniidha. Akkuma waliigalaatti iyyuu.
Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti gumaacha inni qabu olaanaadha. Lolee injifannoo argamsiise Itoophiyaa bira darbee uummata gurraacha maqaa dhoofseeramu kan jedhan ammoo gargaaraa Piroofeesara Buzaayyoo Daggafaatiin.
Injifannoo kanaa fi gootonni Oromoo fi fardeen Oromoo sababa ijoodha jechuudha. Amma har'aa. Itoophiyaan biyya hin koloneeffataminidha jedhamee inni haasa'amu kunillee sababuma gootota Oromoo kanaa fi fardeen Oromoo kanatu ijoodha. Waa'een Adwaa yoo ka'u dhumaa nutti fakkaatu hin jaallannus jechuudha. Maaliif eenyu asirratti dhiiga dhangalaasee lafeessaa cabsee injifannoo kana fide wanni jedhu seenaan biyya kanaa namoota sammuu nagaa hin qabneen barreeffamaa waan turee fi namatti waan biraa barreessanii dhugaan jiru garuu kan biraa waan ta'ee fi barana. Erga injifannoo uummanni Oromoo qabsaa'ee ifatti ba'aa deeme dhugaan kunis duukaa ba'aa deeme jechuudha.
Wayita injifannoon Adwaa waggaa 123ffaan Finfinneetti kabajametti karra Finfinnee shananiin dhufanii seenaan badde galte jechuun dhaadataa gootota Oromoo lola kanarratti wareegaman yaadachaa oolaniiru. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Saayidaa Amxoo Finfinneerra.
Nageenyaaf misooma Afrikaa mirkaneessuudhaaf tajaajilaa fi qoodinsa qabeenyaa loogii irraa bilisa ta'e diriirsuun murteessaa ta'uun isaa himamee jira. Korri qorannaa tokko yuunivarsiitii Arsii keessatti gaggeessamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Korri qorannaa fi qo'annaa sadarkaa idila addunyaa yuunivarsiitiin Arsii yeroo 2ffaadhaaf qopheesse mata duree poolisii hirmaachisaa fi tarsiimoo hojii irra oolmaa nageenyaa fi misooma Afrikaa itti fufiinsa qabuuf jedhuun guyyaa 2 bitootessa 2-3 oole waraqaalee qorannaa 30 oltu irratti dhihaate. Qortoonni biyya keessaatii fi biyya alaa kora kanarratti hirmaatanillee mata dureelee fayyaa, teeknoolojii, hawaas-dinagdee fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatanii rakkoo Afrikaa keessatti mul'atu falasaa wajjiin qorannaadhaan lafa kaahaniitiin jiran. Ardiin Afrikaa tarsiimoo gaarii hawaasa hunda ittiin tajaajiluu dandeettu dhabuunis loogii fi holaa irratti xiyyeeffachuun isakan tokko tokko ratti kaase danta garagaraatiin walitti bu'iinsillee akka hammaatu taasiseetiniin jira jedhame. Barbaachisummaan kora kana qopheessuullee dhimma kana adda baasaniitiniin rakkoo fi fala isaa kaayuun akka danda'amuufi jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Addunyaa.
Poolisiin bahan, maamilli bahan hundumaa kan hammatan yoo ta'e nageenya fi guddinaaf karaa bahu kan jedhu konfaransiin kun. Maaliif poolisii hundumaa hammatu hundumaa hirmaachisu barbaachisaa jenne garaagarummaa qabna. Garaagarummaan kun garuumuuf qabeenya waan ta'eef poolisiin ta'u imaammanni ta'u karaa guddinaa karaa badhaadhinaa kan dhufu yoo barbaanne garaagarummaa jiru kana qabannees gatiis kenninee fi itti fayyadamuu qabnaadha. Kanaaf poolisiin hundumaa hirmaachisu hundumaa hammatu barbaachisaa kan jedhamu.
Qorattoota kora kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan keessaa tokko Dr. Jamaal Gishee Ameerikaa Kaabaatti barsiisaa Yuunivarsiitii Teenis Isteeti. Isaanis rakkoo tarsiimoo fayyaa Afrikaa irratti xiyyeeffataniitiin qorannaa isaanii dhiheessan keessattuu rakkoo fayyaa Afrikaa sirritti beekuudhaaf ragaaleen sirnaan walitti sassaabamaniitiin dhihaachuu dadhabuun falli akka dhabamuufillee Afrikaan yeroo baay'ee dhibee wajjin akka rakkattuufis sababa ta'eetiin jira jedhan.
Qorannaan kiyya kan irratti dhiheesse waa'ee health policy poolisii fayyaa irratti yeroo baay'ee poolisii fayyaa Afrikaa yoo laalleetiin hin jennu fayyaan Afrikaa biyya biroo irraa waan adda addaatiin gadaanaadha. Daa'imman du'an, haawwaleen yeroo damsaa du'an akkamitti fooyyessinaa.
Dr. Jamaal qorannaa isaanii keessatti bu'aa qorichoonni aadaa hawaasa keessatti tajaajila guddaa kennuu fi isa kana sadarkaa idila addunyaatti saayinsiidhaan deeggaramaniitiin illee ol guddisuun barbaachisaa ta'uusaa kaasaniitiin jiru. Rakkoo gama biraatiin hubannaa hawaasni dhibeelee garaagaraa irratti qabuun illee walqabatee rakkoolee jiran Dr. Jamaal kaasanii jiru.
Qubbiin maal irraa akka ta'u vaayirasii haa ta'u baakteerii haa ta'u laafina qaama keessaa haa ta'u akkasitti hin hubatu namni keenya ammallee yoo namni dhugamee jedhu amantaan wal qabsiisanii aadaa wal qabsiisanii rakkoo namni qabu santu kanatti agarsiisa. Sunaafuu gabaa
namni gama biraa kora kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan obbo Abbaba Damissoo jedhaman yuunivarsiitii Dabra Maarqos irraa. Isaanis qolli buna gubateetiniin erga daakamee booda haala simintoodhaan walitti dabalameetiniin ijaarsa manaa koonkireetiin ittiin hojjetamu irratti xiyyeeffannaa godhaniitiniin qoratan. Isa kanaanis bu'aan argamu haala kanaan yoo itti fayyadaman baasii guddaa dhimma keemikaalaatii fi kanneen birootiin bahullee akka hambisu obbo Abbaban kaasanii jiru.
በ500 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለ3 ሰዓት ያክል በማቃጠል የተገኘውን ገለባ
ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይድበሸኒን ሰዓት ሰዲፍ ቆሊ ቡና እርግጉበቴን ቦደ ከነርገመሰን አመለ እርዴብኔቲኒን ዳክን መዳሊን ኢሳ እርገሆጀ ተሜቲኒን ወልት ዲሃቴን ሲሚንቶን ወል ሲማቴቲኒን ኡላጋ ሳጉተቴን ቦደ ፐርሰንቲ ለመራ ካስኔቲኒን ሀንገ ፐርሰንቲ ኩደሸኒቲ ሰደርካ ገረገራቲን ወልት መኩን ኮንክሪቲ ቆፔሱ አከደንዴኑ ቆረደ hanga dhibbantaa 25 hojjechuu akka danda'u humna qabaachuu isaallee adda baafanneetiin jirra. Qorannaa mirkaneessaa marsaa lammaffaatti sitti qophaa'aa jirra. Isa kanallee qorannaan mirkaneessinee sadarkaa jalqabaa qorannaansaa guututti abdachiisaa ta'eetiin jira.
Masraati miyaachil aqam yaallu tilik potensiaal uu agitanaadha.
Adeemsa qorannaa kanaarra yuunivarsiitiin Arsii bu'aa guddaa argachuu kan kaasan yuunivarsiitichatti daayirektarii dhimma qorannaa fi maxxansaa Dr. Aadam Kadir qorannaa dhiheessuu qofa osoo hin ta'in hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu isa kanaaf qaamoleen hundinuu irratti hirmaataniitiin gahee ofii akka bahataniifillee affeeramuudha kaasan. Adeemsa kana keessatti sababa walitti bu'iinsaa goolii nageenya dhabuu ardii Afrikaatiif guddaa kan ta'e dhimmi hirmaachisummaa fi loogiidha maaluma caalayyuu kan tarsiimoo mootummaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabuudhaan dubbatanii jiru.
Tokko baatee tokko nyaata osoo hin ta'in gaafa baadhatanillee gaafa nyaatanillee kan waliin itti hirmaatan guddinni akkasii akka dhufu nageenyi fiixa qabeessa akka dhufu guddinni immoo waara fiixa qabeessa akka dhufu kun waan barbaachisuu fi qorannoowwan kunniin imaammata hundarrattu fayyaa ta'e qonna ta'e saayinsii teekinooloojii diinagdee ta'e kun hundi innis kan hundaaf ta'uu qabaata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee Mukhtaar Jamaal Arsii Asallaarra.
Radion Sagale America galgal ke sa sala ma wala kajal ke baga sa sadit meter bandi digdami lama digdami shani so domi to korratu ta ta gajmata at kopi afan romotin dabar so sirra trawata kopi boruti walit tribina nagat bula amasa ganta afan amara tutufu.